Gambar 21, manuk-manuk nyandak tuangan kanggo Elias. Saatosna Daud sareng Sulaiman, sababaraha raja liana oge marentah di Israel. Salah saurang nateh namina Raja Ahab. Anjeuna kagungan bojo anu jahat namina Isabel. Anjeuna seueur pisan maehan anu tumut ka Allah. Sareng anjeuna maksa bangsa Israel kedah nyembah ka dewa Baal. Elias eta teh nabi Allah anu ageung. Anjeuna angkat ka Ahab bari nyarios kieu. Dilebet kawasa panjenengan Allah Israel anu hirup. Disemet ayeuna kapayun moal aya hujan salami 3 taun. Numawi kitu Allah ngayakeun kalaparan di Israel. Namung Allah miara Elias abdi na tea. Allah miwarang Elias angkat ka hiji susukan anu namina susukan kerit. Didinya anjeuna tiasa ngalicai kanggo ngaleueut ti susukan eta. Sareng unggal dinten manuk-manuk oge nyandak tuangeun kanggo Elias.